19-nji bab. Şenbe, yangje ertir sagat 9 boldy. Goşmaça jaýdy. Lize daýdasynyň hyzyrdanyp ýörenini eşiden Liye onuň bilen salamlaşmaga bardy. Liye onu babasynyň aşxanasyndan tapdy. Daýdasy pejiň ýanynda egilip, içi üstüne şokolat bölejikleri sepilip, bişirilen bulkaly uly gawy peşden çykaryp durdy. Bu ýere baryarka Liye jaýyň öň tarapky bölegünde hiç kimiň ýokligyny gördi. Ýoan babam ýokarda dinç alýandyr diýip ol pikir etdi. O salam diýip Liýany bir wada görmedik daýdasy salamlaşdy. Liýa piljagaz bilen howurly gawyň içinden bulkajyklary almaga we olary gaty kagyzyň üstünde sowatmak üçin goýmaga kömek etjek bolup stolyň aňyrsyndan onuň gawadynda oturdy. Olaryň näme hilin gowy iýse bar diýip Liýa aýtdy. Senin kankan gowy görýän zady şeýle dälmi diýip Lize daýdasy şadyan ýylgyryp aýtdy. Liýa gyzgyn hamirden gelýän ajaýyp ýysdan lezzet bilen dem aldy. Häzirlikçe azajyk sowamagyna garaşjak, soň dadyp görjek, ýöne ýekejesini. Al noş bolsun, iýiber, diýip Lize daýdasy bilesi geljilik bilen gyzyna seretdi. Sen horlanjak bolanok gerek, dogrymy? Soňky 10 ýylyň dowamında Liýa asla semremedi. Ol köýnöklerini we öňlüklerini Rumiş Perin gesi wagtyndaky ölüňler bilen biçýärdi. Şeýle de bolsa, ol bir bulkadan köp iýmerin diýip Liýa öz diýenini tutdy durdy. Azajyk süýji zatlar saňa peýdaly bolar diýip Lize daýdasy ondan kem galmady. Näme üçin soňundan uzak wagtlap özüňi oňaýsyz duýmak üçinmi? Eger süýji zady köp iýse Liýa onda özünde de köp erkeklerde we aýallarda bolýan zat bolar diýip pikir edýärdi. Ol muny mysal üçin kökäni, pirojnyny ýa-da torta aşy köp iýende Lidiýada görýärdi. Güýjüň başdaky akymy dogry uly, hatda gaty köp akymy tezara ondaky ejizlige we göz ýaşy öwrülýärdi. Eýip bilen ýan babasy hakda beýle diýip bolmaýardy. Ýoksa olaram deserti gowy görýärdiler. Ýöne bary bir hiç zat olara bildirmeýärdi. Toýda biziň süýjiligimiz we her hili tagamly zatlar bolar diýip Lize daýdasy aýtdy. Men eýäm Maryam Piçi, hem de seniň daýdaň Mariýa Ebersol bilen gürleşdim. Olar maňa olary bişirmäge kömek ederler. Liýa tiskenip gitdi. Men düşünmedim. Biz toý diňe maşgala arasynda etmekçidik ahyry. Lize daýdasynyň ýüzüni ýylgyryş ýagtyldy. Ibrahim ikimiz bu barada ýene bir gezek gürleşdik de, "Äär aýal piçileri, Simitti bilen Maryamy, şeýle hem seniň kankaň ähli garandaşlaryny çağırma kararyna geldik. Mundan başga da men öz erkek doganym Noya we aýaly Bekka, şeýle hem Areşnikow jülgüsündäki beýleki erkek hem aýal doganlaryma çaqylyk ugratdym. Indem göreberiz. Kim seslenerkä? Bir denem Lize daýdasynyň ýüzü azajyk mekirlendi. Men gorksamam töwekkelçilik eden bolsamam, hatta Peter bilen Fanny'ni de çağırdım. Ah, sen nä dip beýdip bildin? Liýa öz gulaklaryna inanmady. Olar hiç gaçan bize burnunam görkezmediler. Sen bilýärsiň ahyry. Bilemok, bilemok, her hili zat bolup bilir. Ýöne biz dostlyk elini uzatmaly ahyry. Ýoksa da kankasy muny bilýärmikä? Diýip Liýa pikir etdi. Ýöne ony başga bir zat has köpde gyzyklandyrýardy. Adamlaryň köpüsiniň ikimiziň eneli gyzdygymyzy bilýändikleri sebäpli biziň seýdiğimiziň Annanyň Mary Ruth'yň saňa biziň kakamyza durmuşa çykganyňdan soň näme diýip ýüzlenmeldigimizi aýtsana. Aý bilýärsiňmi? Siziň ýagny gyzlar üçin men mudama Lize daýda bolýaryn. Lidiýa hem eýip üçinem. Lize daýdasynyň gözleri ýumjardy. Sende näme bu barada başga pikir barmy? Sen bu ýagdaý üçin bir zat taýýarlap goýdyňmy? Liýa gülküsini saklap bilmedi. Hormatlaýanymyz üçin saňa eje diýmegimizi kakam islemezmi? Diýip Liýa haýal aýtdy. Bizden kimdir biriniň muňa garşy boljagyny şüphelenýärin. Lize daýdasy Liýanyň ýaňagyndan sypalady. Ýatdy sakla. Men senin kankana durmuşa çıkanımdan son, sen bilen menin aramdı, men bilen doğanların arasında hiç zat ütkömez. Söygü hem duygudaşlık, mende müdame hem meniz üçün yeterlik bolur. indiliye köşeşip bildi. O lizi daydasını qaqasının tezi ayalı hukmında sıylamak isledi. Yönü yüreğinde iziz ecesinin eyelen yerini ona bermen şeyle etmekçidi. Mimi bilen bile öydön tizrak yok bolup Amiş tevivinin yanına gitmek üçün Anna iyi demeyi bilen Ketti eğinin karrı piçlerin yanında koydu. Ol eyyem özünün tükönüksüz hosulasının esasan hem özünün küdüğü dünya öz betbağıtçılıdığı yağın dünya özünü değişlidığı haqda pikir edip başladı. Ol aşa taptan düşen yağlı bolup göründü. Sebebi kıssağlı ve onçaklı kıssağlı değil işleri de cüda seyredilmeyen yatırdı. Ötün akşam Mimi'nin aşkazın sancısı tutmalarının arasında rahatlık tapman anı güçlü kaygılandı ve dünya bir pikirden başka hiç saatte ünüsünü cemlep bilmedi. Şu vaqt uqlap hiç kaçan oyanmasan ne hilli qovu olardı. Ol şunun yağlı pikirin öz kellesine nemi sebepten yığı yığıdan geliyanını düşünüp bilmedi. Yoxsam ona islendik Amiş ayalının gözü gidip bilerdi. Onun şeyle ovudan qovi hem söyyan adamsı ve üç tane şeyle acayip qizcağazı bar ağırı. Onda nemi bolyarqa? Şey dip anna özüne nemi bolyanını düşünmek üçün tevivin yanına gitti. Onun yanında hem elde yasalan göçme sallan çaktı. At arabasının oturucunda bevecik Mimi'ni ıralap bariyardı. Anna, yolun ve gücün mümkünçülük berdigiçe atı kısap, o kurukta meşhur bolan tevip qarrı geyenlerin yanına hovluqdı. Onun idil indüşin depesi yalı kadimi dağı haqtı mış-mışlar bağırdı. Görüp otursa onun yanına ömründe bari yoğu ikinci gedek bariyan bolsa da Anna yolu katı qovu bilyen eken. Qarrı ayal asude yerde yaşayardı. Onun üç otoqdan ıvarat bolun, sadece ak öyü bolun. Azacık qırada olup taş töveregi yazda gülleyen serdenden ve beyleki ulu şahılı ağaçlardan bolun yaşıl hayada kurşolundu. Ol Anna'nın bilişine göre bütün okrugdaki caylardan oğudundu. Anna burçtan kesip geçti de eli çağılı cayın yanına bardı da yüreğini aşı gürsüldü edip torlu kapını kalktı. Qarrı kemper onun önünden aksaklap çıktı. Yönü yartı yolu yetende gelip kapını açacak bolup azara kalıp durman elini buludu. Bugün sizin yanınıza gelmek bolur deyip umid ediyarın deyip Anna sormağı het edip bildi. Geri ver, geri ver deyip çal taşlı ayal başını attı. Neme hizmet Anna, bize üç dertte saplanmağı kömek et deyip Anna bevecik Maryam'ın özünün ve inisi evin derdini göz önünü tutup aittı. Qarrı bir hilli təsin bolsa da Mimi'nin süyücü uqıda uqlap yatan sallancağını seyredip deyişsiz ağzını görközüp yılgırdı. Hı, hova, sen bəvəcigin alıp gelipsin, görsün onu, ol senin adımiyine mengdiş, şeyle değil mi? Anna onun bilen ılağlaştı, onun gözleri hem saçları giydin ki yağlı. Vah bizim yaş ruhu çöpanımız, qarrı giyenler ona Olan çağırak çal gözleri bilen seyretti velin Anna kem kemden körleşip bariyar mıqa deyip pikir etti. O qizcağazın qaharcan hasiyeti var. Ol şunun yalda oğulubdur. Senin menin yanıma gelmegin üçün değil mi ka? Anna sallancaqtan Mimi'ni aldı. Maryam'ın toximında hiç kirli ervet zat yoktur deyip men ne kirli umid edip bildim. Onun dine karıncağı sancandır deyip umid edipdim. Qarrı özünün göz-göz bolup duran tayağına dayanıp ıralayan kürsüde oturdu. Onda neme deyip ol uludan demin aldı. Bevecigi bärik ber bakalı. Anna Mimi'ni qarrının xor dizini teresaplık bilen koydu. Bu tevivin ısqınsız ellerinde süyücü uqlap yatan Mimi'ni tutup neme deyip pışırdanını hiç kimem anıq düşünmedi. Yönü onun oqan doğası Anna qatı ervet bir gengsi göründü. Qarrı gener ağzını yumup yetişmeyen ka çağanın gözleri açıldı da küçücük ellerini onun yüzüne degirdi ve kuyunu hoş bolup bir zatlar gürledi. Yeri Anna, sana ne mi olyar, sana ne mi kömek edip bilerin? Qarrının ellerinden kızını alıp Anna onu sallancağın içine saldı. ve yüz oğruna bäwejik meminin birden bir hilli qoşap qalanını duydu. Soň ol derrew tewiwe tarap öwrülip, "Mende çağalamadan soň bolan tuqatlylyk barmy ka?" diýip qorqýaryn. Annanyň boqurdagynda tegek durdy. "Dogry maýtsam, ýa wagt göwnüme men däleri ýan ýaly bolýaryn." Garry Anna ünsli seretdi. "Käzir men seniň bilen düşünşerin. Ýöne kelleceginiň bulaşdyrma." Şeýle diýenden soň ol Anna Polda aýbagdaşyny gurup oturmagy buyurdy. Öz aňyny bir gurşap alan tuqatlygyndan saplanmagy ýürekden isleýän tegi üçin Anna çağa ýaly bolup Polun üstüne düşüp yerleşikli oturdy we gözlerini yumdy. Tewip dogasyny okap bolanda Anna özünü şeýle tapsyz duýdy da yerinden gozganman diňe oturmak isledi. Ýöne garry 3-nji derdi bejermäge howlukdy. Şol sebäpden hem Anna eýbin keseli hakda gurrun bermeli boldy. Garry gözlerini yumjardyp we ünsini bir zada jemläp ören uzak wagtlapdymdy da dodoklaryny gymyldatdy. Ahyr soňy ol gözlerini açyp gorkyan görnüşinde başyny ýaýkady. Wah, eýwe hiç barp ýetip bilenmok. Näçe jan çeksem de hiç zat bolanok. Ören geň zat. Bu qarrydan ömründe beýle zady eşitmendim diýip Anna pikir etdi. Wagtyň geçmegi bilen qarrynyň güýji gutaryp baryany meňzeýär. Ýöne Anna bu barada oňa bir agyz hem söz aýtmady. Ibrahim tolgunmadan ýaňa özüne ýer tapmady. Ozal ol şu wagtçyk eden zadyny hiç haçanam etmendi. Ozal ol hiç haçanam munyň ýaly ihlas duýmandy. Häzir bu rep Hudaýyň özünden gelen bolsa gerek, ol muňa dol anan ýardy. Eger men elimi eýwiň başyna goýup dilek etsem nähili bolar diýip ol birden Liýadan sorady. "Sen onuň şypa almagy hakda aýdýarsyňmy?" Liýanyň gara gözleri uçganoklady. "Hakasy mukaddes ýazgydaky, syrqawlaryň üstüne ellerini goýarlar. Olar hem sagalarlar." Markus 16-njy bab 18-de diýen aýady ýatdan ahlas bilen aydyp durşuna başyna atdy. Soň ol Liýa bilen bile eýwiň ýatýan otagyna bardy. Bu ýerde ol oglunyň krawadynyň ýanynda dize çöküp elini uklap ýatan oglunyň kellesine goýdy da joşgunly doga dilek etdi. "Ey Rep Hudaý, gökdäki atam, öz doga dilegim bilen seniň ayaklaryňa ýykylýaryn we seniň oglun Isa Mesihiň ady bilen oglum eýwiň şypa aljakdygyna inanýaryn." Bu täzeligi eýip ilki bilen günortanlyk naharından soň özüni ýatmagy mejbur edende Liýa gurrun berdi. Emma ilki Lidiýanyň mektepden öz jigisine öý işlerini alyp gelmegini aýtmak gerekdi. Liýa oglanjyk indi klasdaky çağalaryň ýerinden ýetip bilmez diýip alady edýärdi. Mundan beterem eýip 2-nji ýyla galmaly bolar öýdýärdi. Liýa kakasy bu barada eşitmek hem islemez diýip pikir edýärdi. Aýratynam uly gözli düşpi oglu bawatda eşidesi gelmez. Şonuň üçin häzir ol munyň ýaly mümkinçiligiň bardygy hakda dilem ýarmyz. Hiç bolmanda munyň wagty gelýänçe. Doğrusunu aýtsak, eýip fizikadan bir kim özümli oglandy. Ol diňe bir agyr dogulmadan soň aman galman, eýsem göwegenanyň aýtmagyna görä sagat hem berdi. Şonuň üçin Liýa ony diňe gowy söz bilen ýatlaýardy. "Meniň gözüm bugün gowy görýär" diýip eýip batgançakdan ýokary galyp barýar galar Liýa ejesine aýtdy. Liýa onuň gürleýşiniň hem gowlaşanynyň görünüp duranyny duýdy. "Hawa, senin gowlaşýanyňy özüm görýärin. Senin gowlaşjagyň men hemişe de bilýärdim." Ol eýwi ýatýan otagyna çel alyp bardy da, ýerine gaýtjak wagty keselhanada ada daýdasy bilen adama mümkin bolmadyk zadyň Hudaýa mümkindigi hakda gurrun edendiklerini aýtmak üçin gapynyň agzynda eglendi. "Biziň gökdäki atamyz senin aladaňy dynman eder" diýip Liýa oglyna aýtdy. "Men madama Hudaýdan seniň sagalmagyňy dileýärin. Kakamam." Eýip oňa soragly nazary bilen seretdi. "Sen men hakda Rebbe aýtdyňmy? Meniň zeper ýeten kellem hakdamy?" Liýa öz duýgularyny döz gelip bilmedi. "Ah, meniň eziz, gymmatly baglam" diýip pikir etdi de ol onuň ýanyna baryp ony berk gucaklady. Elbette, hawa, gökdäki atamız seni gözün görücü yalı saklayar. Senin yerdäki kakan aradasını hem ediyar. Liyanın kucağından çıkandan son eyip oylanıp gürledi. Gör yani velin rep Huday meni ören kovu görüyar. Bu hakikattan doğru, yalan zat yok deyip pikir ediyarın. Liya ört güyünü ayırdı da yorgun açtı. Eyvim öyde giyen köşünü çıkarıp şovada yılcacık yorgunun içine girdi. Şunun için köşeşte kaydıp arz etme. Şeyli etmek bilen sen öz borcunu yerine getiriyarsın. Rep Huday'a öz erkini bercay etmeyi ruhsat et. Eyip yorgunun astından Liya yılgırıp seyretti. Sen şeyli akıllı, men senin öz ecem dene deysen begen yarın, deyip ol aytdı. Liya egilip onun manglayından okşadı. Endi uqlacak ol, düşündün mü? Yatılayan otağdan çıkanda Liya evin mılayım sözlerini yılgırdı. Ve Rep Huday'ın onun hem de Lidya'nın aladasını etme mümkünçülüğünü özüne bereni üçün begendi. Ol Seydi'nin öyüne kaydıp gelendine de indi kakası bilen Lidya dayzasının toyunda kömek edecek digine begendi. Anna'nın hem toya gelip hormatını görközmegine Liya ulu umid etti. Onun ruhu yağdayı da Liya'nı biyincalık ediyardı. Liya, Lauren Schwartz'ın hem bir vaqtlar uyası Anna yağlı melankolik bolonmadığı haqta Liya aşkana nahar tayarlamağa barşını pikir etti. Kevagat Lauren'ın otağını seyredende Liya onun ağlamaktan yana gözünün kızarını ve elinde el yağlığının bardağını görüyordu. Liya onların ikisine de Anna ve Lauren'ı nefse ağırdı. Liya için oğunuk kemçiliklerin bardağına karamazdan durmuş bari bir madama acayip yağlı olup görünüyordu. Yönü Lauren daşından görünüşü yağlı durmuşa bolun bunun yağlı karayış bilen ılalaşmayardı. İng bolmanda keçi oğlu Mehrivan maşğalasını terk edip gideli veri şeyledir. Anna varı da aytsak onda yığı yığıdan tukatlanmağı hiç gilli sebep yoktu. Şenbe günü ertir bilen Liza dayda özünü tazı gök kasınlı köynöğünden bir neme çekini bırak ruhu çöpan Gideon Peachy'nin önünde durdu. Onun yanında daşından göreymeği asudu. Şol bir vaxtın özünde de tükönüksüz bağıtlı bolan Avrayım qarı toy jalvırlı ve pencekli durdu. Eversolların öyünün ön tarapkı bölüge mihmandan doldu. Liya bolyan zatların hemmesini silap durdu. Ve qaqasının hem Liza daydasının söygülü Rep Huday bizim birimizi yanına alıp bizi ayrı salyanca birek birekten hiç kaçan daşlaşmazlığa birek birekten aladasını etmeyi ve söymeyi deyip vada berip acayip sözlerinin yekecesini sıptırarından korkuyardı. Liya Seydi bilen Lidya'nın arasında oturdu ve davaralı yığınanışığa katnaşmak için köp adamların gelenine begendi. Ol kakasının karındaşlarının şatlıklı yüzünü ve Lidya dayısı taraftan gelenleri göründüğüne begendi. Bu adamlar toyu saniyede gelipdiler. Sebebi yolların hemmesini öten akşam yağan kar örtüpdi. Seydi de mihmanlara yılgırıp seyrediyordu. Liya onun bunun yağlı edenini köpten bär görmendi. Seydi öyüne kaydıp gelenden son onların arasında uzağa çeken ve aç açan gürrün boldu. Seydi maskara bolmakçı değildiğini ve her nenin yağday bolunda da tazı sinag mühlütünü döz gelecektiğini Liya'nın yanında aydıp içini döktü. Bu gözek men öz maskalami ve Rep Huday'ı qiynandırmak islamı ok deyip olaydı. Kadir bolsa ağrıs adamlar, nağmalar yığındısından izli izine üç aydım aydanlarından son Liya Seyda əsər edip Mehrivan doğanının elinden tuttu. Şatlıqlı bayramçılığı yekece yağday, maslar tarafından karındaşların yokluğu qiynandır yardı. Yönü Liya da, Lizi daydası da, qaqası asla da, ecesinin doğan oğlanlarının Ebersolların öyündeki toya gelmek bilen hormatlanacaktıklarına bari bir ınanan oktular. керек болон пұрсатты Бондрегер епископ ерінден тұрып, Ұрайым білен Лидзінің өңінде дұрды. Ол дұрмыш құрянларын келлелеріне өзінің ұллықан еліні қойып, давары білен, мен сізі айдиярын, Ұрайымың, Ұсқағың, Яқуының құдайы сізің білен болсын да, сізі ақ пата версін. Ой, ол сізі Иса Месихің ады білен берекетлесін. Омин, дейді. Шол пұрсатты олар әр аял деп ұғылан еділді. Шу пұрсатты Лия өзіні ұлолдың ве тербиелен өз әже сағақты пікір етті. Әже жан, егер сен көклерден бізі середен болсаң, онда шу ажайып күнді қаңқамың не әкелі бағытлыдығына түшінянсың. Лидия көзілеріні ялдырадып Лия сәр етті. Шу пұрсат шейлі мұқаддес, доғыры ме әже? Лия әже чыққызының еліні қысты да оңа чалыжы башын атты. Егер Құдай қалысы, онда оншақлы көп уақыт кечмәнкә, яшажық Лидияда өз әзіз сөйгілісінің янынды. Уақты келінді әйпхем өз әйжіжік сөйян қызының янынды. Құдайың вән ағырыс адамларың өңінді өмірлік қасам етмек үшін құллықчы доғынларың өңінді дұрарлар. Оншақлы көп вағыт кечмәнкә, дейіп Лия шатлық көзі ашыларының арасында пікір етті.